Selamat sore, jemaat yang kasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memimpin kami di hari perhentian ini, boleh datang memuji namamu, menaikkan doa-doa syafaat kami, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendakmu yang terindah. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, seperti Kristus katakan, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami mohon Tuhan berkati, Tuhan boleh mengenyangkan dan memimpin kami dengan firman-Mu. Membuka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh tahu bagaimana kami harus menjalani hidup ini, sehingga kami boleh menyenangkan Engkau. Berkati jam pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sore hari ini saya ingin mengajak kita membaca dua ayat dari Ibrani pasal 5. Bacaan Alkitab kita pada sore hari ini adalah dari Ibrani pasal 5. Kita hanya baca dua ayat, yaitu ayat 7, maksud saya ayat 8 dan ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Saya akan bacakan bagi kita kedua ayat ini, Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya ulangi ayat 8 saja sekali lagi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya membaca sinopsis satu film. Ya, film ini film baru. Ceritanya ada seorang guru kena sakit kanker. Guru ini mengajar pelajaran chemistry, kimia. Saudara sekalian, dia berpikir terus bagaimana nanti kalau dia sudah meninggal kena kanker, keluarganya itu bagaimana kehidupan mereka. Saudara sekalian, tiba-tiba dia terpikir, kenapa saya tidak gunakan pengetahuan chemistry saya? Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia bikin drug. Dia bikin obat-obatan terlarang. Dia jual ke penjual obat dan laku, saudara sekalian. Sehingga dia mendapatkan uang yang begitu banyak. Tanpa sadar, saudara sekalian, sedangkan dia akan meninggal karena kanker, dia selalu punya pikiran, saya mengasihi istri dan anak saya. Saya harus menumpukan uang supaya selepas selesai saya meninggal, mereka ada cukup tabungan. Saudara sekalian, tanpa sadar guru kimia ini semakin terjerat dalam kehidupan yang sangat-sangat tidak baik. Saudara sekalian, film itu tidak ada pelajaran moral. Ya. Seringkali kita nonton film, kita tanyakan pelajaran moralnya apa. What is the moral of the movie? Film itu gak ada moral. Tapi film itu menceritakan kenyataan bahwa seringkali orang bertindak hanya dengan satu pikiran. Mengasihi. Nah ini, kasih. Ya. Saya kan sayang sama keluarga saya. Saya mengasihi keluarga saya. Motivasi saya kan baik. Kalau bukan saya menumpukan uang dengan cara begitu, siapa yang mau kasih makan istri anak saya setelah saya meninggal? Jadi dia mengatakan apa yang dia lakukan itu benar karena dasarnya kasih. Saudara sekalian, zaman sekarang banyak orang dengan dasar ini melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya melanggar firman. Saya ambil contoh apa? Tadi kita mendoakan supaya Supreme Court bisa memberikan keputusan yang bijaksana mengenai pernikahan sejenis. Supaya Supreme Court itu tetap bisa mempertahankan pernikahan itu adalah seorang laki seorang perempuan. Sekarang saudara kalau lihat berita, baca berita atau nonton berita, itu mereka yang kumpul di White House itu, di Washington DC itu, di luarnya protes-protes. Apa alasan mereka minta diresmikan sebagai pasangan homoseksual? Satu, kasih. Kalau kamu mengasihi kami, resmikan. Jangan melawan, jangan dengan ajaran Alkitab mengatakan no. Ya, kami perlu dikasihi. Saudara, kasih itu zaman sekarang sudah menjadi alasan berbuat apa saja, termasuk hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Ada pasien sakit sekali, saudara sekalian. Dia berkata pada dokternya, apa, dok, kalau dokter mengasihi saya, suntik mati dong. Apa dokter tega karena ikut peraturan tidak berani mengakhiri penderitaan saya? Dokter kasih morfin banyakkan sedikit, nanti kan kalau udah overdosis mati, jantung saya berhenti, saya gak sakit lagi. Dokter, saudara sekalian, dokter yang menurut peraturan dan sumpah sebagai dokter tentu tidak akan memberikan. Sehingga pasien ini berkata dan berteriak-teriak, dokter kamu tidak ngerti penderitaan kamu itu, tidak mengalami apa yang saya alami. Saudara sekalian, zaman sekarang banyak orang bingung karena perbuatan-perbuatan yang tidak benar pun bisa dilakukan dengan dasar kasih. Tetapi kita bersyukur, saya katakan, sebagai orang Kristen kita gak usah bingung. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas untuk kita. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, ini bicara kasih, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini Yesus bilang, kasih itu apa? Obedience. Obedience to Christ. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Jadi kita orang Kristen gak bingung. Kita bisa membedakan kasih yang benar sama kasih palsu. Kasih palsu itu kasih yang menghalalkan semuanya. Oh, karena kasih kita resmikan homoseksual. Karena kasih kita bikin draft gitu ya. Karena kasih ya kita suntik mati gitu kan. Itu palsu. Kenapa? Karena kasih itu tidak obey. Tidak obedient kepada Tuhan Yesus, tidak taat pada Tuhan Yesus. Kasih sejati itu apa? Obedient love. Jadi saudara sekalian, kalau kita bertanya, kenapa, apa salahnya? Itu kan kasih. Kita harus tanya pertanyaan berikutnya, itu obedience pada Tuhan enggak? Nah, etika Kristen gak bisa dengan cuma cinta kasih. Mesti jelas. Etika Kristen kasih yang bagaimana? Kasih yang obedient pada perintah Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati itu berbentuk ketaatan. Saudara bayangkan ada seorang anak minta uang sama mamanya. Ini anak dari Indonesia telepon ke mamanya yang lagi kerja di Amerika. Ma, saya perlu uang. Mamanya sangsi. Kenapa ya seringkali minta uang? Dengar-dengar dari saudara-saudara yang lain, dia berjudi. Tapi gak pernah ngomong sama mamanya. Sekarang mamanya gimana saudara sekalian? Kalau tidak kasih, tidak sayang berarti sama anak. Kan punya uang di sini. Kalau kasih, apa benar dipakainya untuk yang dia ngomong? Katanya untuk sekolah. Jangan-jangan uang ini dipakai untuk judi. Saudara sekalian, ibu ini bingung. Kalau ibu ini datang pada saudara, apa nasihat saudara? Saudara sebagai orang Kristen kita mesti jelas. Bu, kalau sayang anak, sayangnya mesti obey Tuhan. Apakah anak ibu menggunakan uangnya untuk hal-hal yang taat pada Tuhan? Pertanyaannya itu. Wah, setelah saya ngecek-ngecek, Pak, ternyata dia pakai buat judi yang gak boleh dikasih. Kasih sayang sejati itu obedience to God. Banyak hal yang kita lakukan, saudara sekalian, termasuk di gereja, di keluarga, di tempat kerja, yang seringkali kita katakan kasih, ternyata kalau diteliti-teliti, disobedience to God. Saya ingat ada seorang di sekolah teologi, kesian sama temannya. Nah, temannya gak bisa bahasa Yunani. Dikasih contek, saudara sekalian. Kasih contek. Itu bukan cinta kasih, dua-duanya dikeluarkan. Mau jadi hamba Tuhan kok nyontek. Tapi apa? Kesian dong. Orang bahasa Inggris aja gak bisa, suruh belajar bahasa Yunani, begitu kan? Salah itu, saudara sekalian. Banyak hal yang kita anggap, saya sebagai orang tua kan sayang anak. Kita mesti tanya pertanyaan kedua. Sayangnya saya ini obedience to God gak? Etika Kristen itu gak bisa cuma love, saudara sekalian. Tapi obedient love. Raja Saul, saya ambil contoh. Raja Saul sudah pernah diperingatkan Tuhan. Nanti kalau menang perang sama Amalek, itu semua binatang matiin semua sebagai korban pada Tuhan. Gak boleh diambil, gak boleh hidup-hidup diambil. Saudara sekalian, Saul tidak taat. Dia bilang apa? Masa orang sudah capek-capek perang lalu menang, masa rakyat gak dapat lembu? Dia mau ngambil domba yang tambun sedikit, boleh dong. Orang perang kan mesti ada upahnya. Nah, ini menjelaskan kenapa dalam sejarah perang, saudara perhatikan perang-perang tertentu di Asia, setelah menang ada rape. Saudara pernah baca sejarah itu kan? Kenapa setiap kali menang perang ada rape? Itu upah buat tentara. Boleh bebas dari hukum. Padahal Samuel, kembali ke kasus ini, Samuel sudah bilang sama Saul, menang perang tidak boleh ambil binatang. Itu semua kepunyaan Tuhan, harus dimusnahkan. Tapi mungkin Saul ada pressure, mungkin juga kesian, orang sudah menang perang, masa gak ada upahnya? Akhirnya rakyat ngumpulkan lembu-lembu tambun. Begitu mereka lakukan itu, Samuel datang. Kenapa gak obey? Kenapa tidak taat? Saul berdalih, Samuel, jangan negatif dulu dong. Ini kan mereka ngumpulin domba, nantinya mau diberikan sebagai korban kepada Tuhan. Wah, dia ngelesnya pinter, saudara sekalian. Sebagai korban. Lalu Samuel tanya pertanyaan pada Saul, Tuhan mau apa? Mau sacrifice atau obedience? Samuel bilang, let me tell you, obedience is better than sacrifice. Baru Saul ngaku. Saudara sekalian, Saul mau menyuap Tuhan. Saya memang tidak obey, tapi kan ini kambing domba saya kasih ke Tuhan nantinya. Nah, ini menyuap. Ternyata suap menyuap bukan cuma di negara dunia ketiga, saudara sekalian. Hubungan rohani, dalam hidup rohani pun banyak orang mau menyuap Tuhan. Misalnya, saudara sekalian, saya ambil contoh, ada Tuhan berkata apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya ingat cerita di Indonesia ini, saudara sekalian. Pernah ada seorang bapak di sebuah kota kecil membuka kiosnya hari Minggu dan berkata, ah, saya nggak usah ke gereja, hari Minggu kan juga lumayan dapat untung sedikit begitu kan. Kemudian majelis dan pendeta mengunjunginya berkata, Pak, buat apa sih Minggu buka? Bapak kan bisa makan Senin sampai Sabtu buka. Minggu tutup sehari kan nggak rugi. Itu kan hari Sabat, hari perhentian. Saudara, bapak pedagang ini tidak mengerti arti hari Sabat. Artinya Sabat itu apa? Berhentilah bekerja dari segala kegiatanmu Senin sampai Sabtu. Tapi bapak ini tidak ngerti. Jadi bapaknya tetap buka. Karena sering dikunjungi pendeta dan majelis, ya, karena mungkin tinggalnya dekat gereja, dia kesel, saudara sekalian. Dia ngomong apa? Sudahlah, Pak pendeta, enggak usah suruh saya ke gereja. Pokoknya saya dapat untung hari Minggu, saya kasih setengah ke gereja. Jadi enggak usah suruh saya ke gereja, hasil untung saya setengah buat gereja. Ini mau menggantikan obedience dengan sacrifice. Ini menyuap Tuhan. Banyak orang, saudara sekalian, ya, zaman sekarang berkata, saya enggak ke gereja enggak apa-apa. Saya badannya enggak datang enggak apa-apa, tapi cek saya kirim. Kan bagus, saya mendukung pekerjaan Tuhan. Itu seperti menyuap. Saudara sekalian, manusia sebetulnya tidak bisa menyuap Tuhan. Artinya, korban atau persembahan tidak bisa menggantikan obedience. Justru Tuhan mengatakan, apa itu persembahan yang terbaik? Obedience. Hati yang taat, saudara sekalian. Waktu Tuhan meminta hati yang taat, saya katakan, Tuhan kita itu bukan cuma minta. Dia kasih contoh. Yaitu apa? Yesus Kristus, sekalipun ia adalah anak, ya, huruf besar anak yang itu tadi kita baca kan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah, gak pernah taat sama orang lain kecuali pada Bapa. Selama 33 tahun Yesus hidup di dunia, kerjanya cuma satu, dikata oleh Alkitab, taat. Taatnya apa? Proses belajar. Saudara sekalian, waktu Yesus itu tertidur di perahu, angin ribut datang, murid-murid bangunin Yesus, dia redakan angin ribut. Saudara, kalau baca bahasa aslinya, itu angin ribut bukan redanya begini-begini, begini-begini. Dari begini, pak, langsung begini. Sampai orang takjub. Kalau orang redanya, ombak itu redanya pelan-pelan gradual, itu gak ada yang heran. Tapi kalau redanya dari kencang, tiba-tiba diam. Orang berkata, siapa gerangan dia? Sehingga angin danau taat padanya. Yesus gak usah taat, angin danau pun taat sama dia. Kok yang namanya Tuhan Yesus yang sempurna? Belajar. Saudara, istilah belajar itu kita gak tahu jadi tahu. Yesus belajar apa sebab dia maha tahu kok? Apa yang Yesus tidak tahu? Dia kan maha tahu. Tapi kita bisa mengatakan Yesus belajar. Belajarnya apa? Belajar taat. Dari apa? Dari penderitaan. Luar biasa. Yesus itu melewati proses seperti orang naik kelas. Sementara ia maha tahu, saudara sekalian. Sebetulnya Yesus gak perlu taat. Kenapa dia taat? Demi saudara dan saya. Supaya kita ada model. Saudara sekalian, selama 33 tahun Yesus hidup di bumi, saudara perhatikan. Dia taat sama siapa? Taat sama orang tua. Umur 12, hilang di bait Allah. Kata Yusuf Maria, hilang di bait Allah. Dapat, ya. Yusuf Maria dapat. Nah, kemana kamu? Tidak tahukah bapak ibumu sudah mencari engkau? Yesus tak bilang, tidak tahukah engkau aku harus berada di rumah bapakku? Lalu akhirnya berkata apa? Namun demikian, ia pulang bersama dengan mereka. Taat sama orang tua, Yesus. Umur 12, masih bisa taat orang tua. Berapa banyak anak umur 12 sekarang masih taat sama orang tua? 12 kan disebutnya masa remaja. Betul, saudara sekalian. Masa remaja disebut masa hormon, begitu kan ya. Masa hormonal, hormon pemberontakan. Yesus umur 12, dia melewati pertumbuhan seperti manusia. Umur 12 dicari oleh Yusuf Maria, pulang. Ada gak anak umur 12 dipanggil pulang? tanpa berontak, tanpa lawan, cuma satu pertanyaan, tidak tahukah engkau aku mesti berada di rumah Bapa-Ku? Yesus taat sama siapa? Taat kepada Kaisar, bayar pajak. Bilang sama Petrus, Petrus tangkap ikan. Itu ikan buka mulut yang pertama, koinnya buat pajak saya, buat pajak kamu. Yesus penghasilan apa mesti bayar pajak? Yesus kan non profit. Dari mana uangnya Tuhan Yesus? Tahu dia bayar pajak. Yesus taat pada hukum Taurat, setiap sabat ke sinagog, ya, ke rumah ibadah orang Yahudi. Yesus taat dikatakan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi kalau kita bicara Tuhan Yesus itu 33 tahun, satu kata mewakili seluruh hidupnya apa? Merangkum hidupnya, obedience. Obedience, saudara sekalian. Maka hidup kita orang percaya, Kristen, saudara sekalian, juga harusnya bisa dirangkum dengan satu kata, obedience. Apa itu ketaatan, saudara sekalian? Berapa penting ketaatan bagi hidup seorang Kristen? Yang pertama, saya mau katakan, ketaatan itu adalah pusat hidup Kristen. The center of Christian life is obedience. Saudara, pikir sebentar, kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman? Ada orang bertanya begini, Tuhan itu kayak menjebak ya? Tuhan tuh kayak menjebak. Kenapa? Kalau Tuhan mau pohon itu jangan dimakan, pinggirin dong. Pinggirin, taruh di pinggir. Kenapa pohon itu taruh di tengah sehingga waktu Adam Hawa melek begitu kan ya? Ya dia lihat pohon itu dulu. Udah keliling-keliling cari pohon-pohon yang lain mulai makan, terus kelihatan itu. Kenapa? Saudara sekalian, saya mau katakan orang ini tanya pertanyaan terbalik. Saya di Indonesia dulu saya ingat sekali mengantarkan istri saya. Istri saya adalah guru sekolah ya, guru sekolah Kristen. Saya nganterin dia pagi-pagi 6:30. Begitu belok kiri di stopin polisi, masih gelap saudara sekalian. Saya bilang ini polisi kenapa enggak tunggu di tengah? Kenapa tunggunya di pinggir? Bagi saya yang tanya pertanyaan kenapa pohon pengetahuan baik jahat di tengah taman itu seperti menjebak, salah. Kalau menjebak di pinggir. Polisi yang berdiri di tengah sama polisi yang tunggu di tikungan, mana yang menjebak saudara sekalian? Kalau polisi tunggu di tengah dia enggak menjebak dong. Tidak boleh. Harus ke sana arahnya. Nah kalau dia gak berdiri sini, dia minggir ke sana, nyumpet begitu kan. Begitu saya belok, dia ada di tengah jalan saudara sekalian. Minggir. Itu kan saya merasa dijebak. Jadi yang tanya pertanyaan, kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman seperti menjebak, salah. Dia gak pernah ke Indonesia. Kalau dia ke Indonesia, dia baru dia ngerti. Tuhan gak jebak. Kalau Tuhan jebak, taruhnya di pinggir. Sembunyi-sembunyi. Nggak sadar salah makan begitu kan. Tuhan campurin sama pohon lainnya. Jadi lagi ada bawang ngambil, dia kepetik begitu kan, kemakan. Itu kalau Tuhan mau jebak taruh di situ. Justru Tuhan taruh di tengah bukan untuk menjebak. Untuk apa? Seorang pendeta Jerman yang dihukum mati oleh Hitler karena dia membela orang Yahudi, saudara sekalian, Dietrich Bonhoeffer menjawab begini, kenapa pohon pengetahuan baik dan jahat ada di tengah Taman Eden? Dia menjawab, karena disitulah Tuhan mau ada dalam hidup kita. At the center. Nah ini, Tuhan mau jadi pusat hidup kita. Tuhan gak mau ya jadi pinggiran. Kalau saya gak perlu, gak panggil Tuhan. Kalau perlu baru saya panggil Tuhan. Itu Tuhan namanya jadi pinggiran. Tuhan mau jadi center of our life. Seterusnya. Sebagai pusat. Jadi itulah inti dan pusat hidup orang Kristen. Obedience. Sejak Tuhan ciptakan manusia sudah kasih perintah, beranak cucu bertambah banyak, peliharalah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas binatang. Dikasih commandments supaya mereka sadar hidup ini is about obedience. Lalu dikasih peringatan, semua pohon boleh kamu makan buahnya kecuali tengah taman itu. Berarti the center of human life is obedience to God the creator. Terus kalian, Tuhan tidak mau di pinggiran hidup kita, yang di tengah itu uang, harta, kesenangan. Tuhan mau jadi center hidup kita. Obedience itu sangat sentral dalam hidup orang Kristen. Tidak ada obedience, tidak ada center of life. Tidak ada tujuan, tidak ada arti. Saudara sekarang ada seorang pernah berkata, saya kerja di satu perusahaan. Enak loh perusahaan itu. Kenapa enaknya? Kerjanya santai. Terserah mau masuk jam berapa, boleh. Mau keluar jam berapa juga boleh. Paling kasih alasan saja, saya masuk agak telat karena macet, saya keluar agak pagian karena ada acara lain. Boleh. Lalu kerjaannya apa? Sedikit sekali kerjaannya. Saudara sekalian, apa dia senang? Apa dia senang, saudara? Dia mulai gelisah. Rasa-rasanya saya gak bakal lama di perusahaan ini, karena kalau saya kepake di perusahaan ini, gak akan nganggur kayak begini. Betul saudara sekalian. Ini paycheck kamu terakhir, besok gak usah datang lagi. Saudara, kalau sampai gak ada kerjaan, bingung orang. Tuhan gak pernah bikin manusia bingung. Dia jelas kasih perintah. Sejak Adam Hawa diciptakan dikasih perintah. Gak pernah dibiarkan tanpa perintah. Maka saya katakan orang yang tidak obey Tuhan, yang tidak melihat obedience sebagai center, hidupnya itu gak tahu mau ngapain. Seperti orang masuk kerja, jam berapa boleh, mau pulang jam berapa juga boleh. Kerjanya sedikit, dan bahkan kerjanya gak ada hubungan sama bidangnya. Itu harusnya membuat dia bertanya, saya ngapain hidup ya? Saya ngapain hidup? Seperti orang tadi kerja, bingung dia. Kerjaan sedikit, masuk gak ditegur, kalau telat, pulang pagi gak dicariin. Benar saja, di lay off saudara sekalian. Dia mengatakan, saya sudah berasa saya tidak berguna di perusahaan itu. Saya katakan di sini saudara sekalian, kalau Tuhan tidak berikan perintah untuk kita obey, seperti pohon di tengah taman itu, hidup kita buat apa? Bingung saudara sekalian. Banyak manusia bingung zaman sekarang. Karena lupa obedience itu at the center. Bingungnya kenapa? Nanti kalau sudah tua mau ngapain ya? Nah itu bingung ya kan? Lagi muda ada anak, ada teman begitu kan? Saudara perhatikan, orang makin tua, teman makin jauh. Karena masing-masing ada jalan hidupnya kan. Paling reuni sekali-kali gitu ya. Ke Jakarta reuni. Oh ketemu teman SMA gitu kan. Kamu jadi apa? Saya udah jadi dokter. Kamu tinggal mana? Amerika. Kamu? Wah saya gak jadi apa-apa. Sama aja dari dulu sampai sekarang. Saudara, manusia semakin tambah tua, semakin berkurang teman. Sehingga banyak orang bingung kalau sudah tua. Mau ngapain ya udah tua ya? Akhirnya karena udah gak tahu mau ngapain. Apain saudara sekalian? Saya memberikan sedikit komentar. Gangguin anak saudara sekalian. Karena tidak tahu mau kerjain apa, dia tuh gangguin anak. Lalu zaman sekarang banyak orang bingung juga, aduh ekonomi sulit ya. Kalau udah lulus nanti gak dapat kerjaan, bingung mau ngapain. Sebagai orang Kristen, saudara kita tidak usah bingung. Tuhan kasih kita perintah. Tuhan mau jadi pusat hidup kita. Jadi Tuhan panggil kita. Baik di keluarga, di gereja, di pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita itu menghasilkan uang? Apakah pekerjaan kita cuma di rumah tangga tidak menghasilkan uang? Tuhan panggil. Tuhan Yesus panggil 12 murid misalnya. Salah satunya Matius, pemungut cukai. Matius apa? Taat. Kalau Matius tidak dipanggil, seumur itu menjadi apa? Pemungut cukai. Orang akan mengenang Matius itu pemungut cukai sampai mati. Sampai sekarang kita mengenang dia sebagai pengikut Yesus yang setia, yang taat. Saudara, kita seringkali bingung karena obedience bukan center dalam hidup kita. Something else. Bagaimana kita menaati panggilan Tuhan? Gampang sekali. Lihat posisi kita dalam keluarga. Setiap kita di sini ada posisi. Kita mungkin anak. Kita mungkin suami. Kita mungkin istri. Kita mungkin orang tua. Kita mungkin saudara. Tuhan panggil kita. Sebagai suami, jadilah suami yang taat. Sebagai istri, jadilah istri yang taat. Saudara sekalian, keluarga itu begitu penting. Ya. Tidak ada di antara kita yang adalah anak tunggal, yang tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Saya kira tidak ada. Pada umumnya kita pasti ada tanggung jawab keluarga. Panggilan keluarga begitu penting, maksud saya apa saudara sekalian? Kalau kita gagal taat di rumah, segala keberhasilan kita di luar rumah tidak akan bisa menggantikan kegagalan kita. Ada seorang CEO yang sukses saudara sekalian di luar rumah, sukses sekali. Tetapi dia bukan bapak yang baik di rumah. Sampai di hari tuanya anaknya tidak karu-karuan. Ada yang drak, ada yang apa, ada yang ateis, ada yang lupa, ada yang bahkan membenci dia saudara sekalian. Dia mengeluarkan satu komentar di dalam rumahnya yang mewah sekali, yang seperti istana. Di hari tua dia berkata kalimat yang penuh dengan wisdom. Keberhasilan saya di dalam pekerjaan tidak bisa menutupi kegagalan saya sebagai bapak. Terus hati saya mengatakan you fail. Sebaliknya, ada bapak yang kerjanya biasa-biasa aja. Tapi ya kerja baik-baik, gak korupsi, gak apa, taat. Dia biasa-biasa aja. Tapi juga taat sebagai bapak. Di hari tuanya, saudara sekalian, dia mengatakan apa? Biarpun saya tidak kaya, saya bersyukur saya diberi kekuatan untuk mentaati panggilan Tuhan, membesarkan anak saya sampai jadi orang. Dan kemana-mana dia berjalan dengan muka sukacita. Karena he obeys. Kalau yang itu pikirannya lain, saya lalaikan aja tugas sebagai bapak. Kenapa? Dengan saya kumpulkan uang banyak, kasih anak, kasih gereja, saya taat Tuhan, taat sebagai bapak. Gagal. Tuhan gak bisa disuap. Ketaatan gak bisa digantikan dengan sacrifice. Tuhan misalnya saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk taat, yaitu apa? Supaya jujur. Tahun 83 ada lomba spelling bee, saudara tahu ya, National Spelling Bee di Washington DC. Ada anak umur 13 tahun dari New York ya, namanya Andrew. Andrew ini datang sama hakim yang ini menilai spelling bee itu ya, bagian spelling. Dia mengatakan, saya keluar deh, katanya. Loh, kenapa? Kamu kan sudah maju ke babak berikutnya, kenapa keluar? Saya salah spell kata ekolalia. Tapi kalian judge, gak ada yang tahu saya salah spell, yang tahu cuma saya. Saudara kan jadi hakim malu dong. Masa gak ketangkep dia salah spell, namanya National Spelling Bee. Salah spell mestinya ketangkep. Tapi dia saking jujurnya, sekalipun hakimnya gak nangkep, saudara sekalian, dia mengatakan saya mesti keluar. Sampai ada orang berkata pada dia, Andrew, kamu masih muda, umur 13, jangan naif kayak gitu dong. Kalau hakim gak nangkep kamu, itu namanya berkat dari Tuhan. Blessing itu blessing. Kamu harus positif maju. Andrew tidak ngomong begitu, saudara sekalian. Dia ngomong apa? I didn't want to feel like a slime. Sampai sekarang, orang mengenang anak 13 tahun yang namanya Andrew Flossdorf dari New York bukan sebagai pemenang spelling bee, tapi sebagai the most honest student. Saat anak ini obedience pada Tuhan, bukan championship. Bukan championship, saudara sekalian. Banyak orang untuk championship pakai drag. Udah 5 tahun ketangkep. Itu yang naik sepeda tuh siapa namanya? Armstrong. Wow, championship. Drag. Orang itu pusatnya apa? Obedience. Bukan championship, bukan fame, bukan money. Itu semua hilang. Pasti akan hilang. Apapun yang kita lakukan, saudara sekalian, inti dan pusat kita adalah haruslah respon kepada Tuhan, respon dengan ketaatan. Maka kita berkata, sekalipun Yesus itu anak. Anak itu huruf besar, saudara sekalian. Ia belajar taat dari apa yang dideritanya, supaya ia bisa menjadi pokok keselamatan bagi kita. Yesus itu sempurna. Tidak perlu belajar, tapi masih mau belajar. Apalagi kita. Saudara sekalian, kita tidak selalu belajar dari penderitaan loh. Tapi Yesus sumber pelajarannya cuma satu, suffering. Kita bisa belajar di kelas, kita bisa dengar nasihat dari teman, okay, gak usah harus menderita. Yesus sumber pelajarannya suffering, belajar taat. Biarlah kita ingat pusat hidup orang Kristen adalah obedience to God. Yang kedua, saudara sekalian, ketaatan itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Saudara perhatikan, kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan baik jahat di tengah Taman Eden? Supaya manusia itu ingat. Ingat, tiap kali lewat, ingat. Jadi dekat sama Tuhan. Jangan lupa Yesus itu belajar taat, bukan karena harus, tapi demi kita. Supaya itu orang dekat sama Tuhan. Saudara, ada hubungan erat antara ketaatan Kristus dan ketaatan kita. Artinya apa? Kita lihat Yesus taat, kita ada kekuatan untuk taat. Ketika kita taat, kita mengikuti jejak Kristus, berjalan bersama dengan dia. Orang tua seringkali berkata pada anak, nak masih taat. Tetapi cara paling baik untuk mengajar anak taat, bukan teaching, bukan lecturing, tapi modeling. Modeling itu artinya apa, saudara sekalian? Menunjukkan gimana sih taat. Tuhan berfirman kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, Isa. Yang belajar taat siapa di sini? Abraham. Saudara jangan lupa, yang belajar taat siapa lagi? Isa. Bapaknya, saudara sekalian bisa bayangkan, Abraham diminta mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dia kan pikir, Tuhan kan kasih saya anak perjanjian, tunggu sampai 100 tahun baru dapat anak, istri itu bisa punya anak karena mujizat. Kenapa sekarang diminta? Maka kita berkata, pagi-pagi buta dia berangkat sama Isa ke gunung Moria. Ada orang iseng bilang, itu Sarah gak dikasih tahu ya. Iya, jangan dikasih tahu ibu, kalau dikasih tahu pasti gak dikasih. Pagi-pagi dia berangkat. Saya assume Sarah belum bangun. Dan saya assume Abraham gak kasih tahu Sarah. Dia bawa Ishak. Ishak itu sudah bukan anak kecil lagi. Menurut penafsir, 15 tahun. Mau berontak bisa. 15 tahun lawan 100 tahun Abraham. Menang siapa coba, saudara sekalian? Oh, Abraham mungkin gak 100. Karena udah 15, Ishaknya 115. Coba adu tenaga. Anak 15 panco sama sama orang 115 tahun. Saya rasa pasti orang tua kalah. Biarpun tenaga dia seperti Seven Samurai, gak ada samurainya lagi, saudara sekalian. Tapi Ishak kok bisa yang diikat tidak melawan? Belajar dari siapa itu taat? Dia cuma tanya papanya, "Pak, dombanya di mana?" Abraham dengan iman berkata, "Tuhan sediakan." Gak ada perlawanan. Itu anak belajar di mana? Kalau bukan dari bapaknya. Yesus itu taat supaya jadi model buat kita, saudara sekalian. Taatnya sampai mati. Matinya di mana? Mati di kayu salib. Tapi Abraham memang taat sama Tuhan. Sampai-sampai saudara sekalian dekat sekali sama Tuhan. Sampai waktu Abraham akan menyembeli Ishak, saudara sekalian, Tuhan stop, malaikat Tuhan stop. "Abraham, Abraham, taulah aku sekarang, kamu tidak menyayangkan anakmu sekalipun." Sampai Abraham itu saking taatnya dan dekatnya sama Tuhan disebut apa? The friend of God. Suatu hari Tuhan ingin menghancurkan Sodom Gomora. Tuhan sampai berkata begini dalam pergumulannya, "Saya kasih tahu ya apa enggak ya sama Abraham? Kalau saya gak kasih tahu gak enak, itu kan sahabat saya." Tuhan bisa mikir seperti itu. Tuhan gak ada sungkan. Kalau dia mau laksanakan, sama Musa pun gak ada sungkan. Wah, Musa begitu hebat. Satu kali gak taat, Tuhan bilang sama Musa, "Karena kamu gak taat, Yosua masuk tanah perjanjian, kamu enggak. Tuhan, saya mohonlah, saya cuma salah sekali." No, Tuhan gak ada sungkan. Tapi dalam kasus Abraham ya, Tuhan bisa sampai, "Saya kasih tahu apa enggak sama Abraham ya. Kalau gak kasih tahu, dia teman saya, the friend of God." Ketaatan itu bikin orang dekat sama Tuhan, saudara sekalian. Maka Yesus sampai berkata apa, saudara sekalian? "Kamu adalah sahabatku," itu kata Yesus. "You are my friends, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Obedience. Obedience itu memperdalam friendship kita sama Tuhan, saudara sekalian. Memperdekat kita sama Tuhan. Kalau ada seorang menyebut dirinya teman, tetapi tidak ada obedience, paling sedikit obedience pada waktu. Ayo kita janji ketemu makan ya. Dia meleset. Dia gak datang, saudara sekalian, makan sendiri kita. Ditelepon kemana? Ditelepon leave message. Ya kan? "Oh, saya lupa." "Oh, next time janji dah." "Oke, janji-janji ya, jangan lupa." "Ya, jangan lupa." Dia gak datang lagi, saudara sekalian. Dia gak obey kepada appointed time. Lama-lama friendshipnya pasti rusak. Ini bukan sekedar teman sama orang yang gak bisa tepat waktu. Ini orang yang gak tahu menghargai orang lain dan waktunya. Friendship tidak bisa berjalan kalau tidak ada obedience. Kita bersyukur Tuhan Yesus memanggil kita friends. "Aku tidak sebut kamu lagi hamba, servants atau slaves." Hamba itu gak tahu urusan tuannya. "You are my friends. You know what I have in my heart." Ya, "Engkau tahu apa isi hatiku." "Kalau engkau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara sekalian, Yesus tidak malu menyebut orang-orang kayak kita friends. Kita kalau ketemu orang ya, kita kalau ketemu orang yang suka telat ya, lalu kita ketemu orang yang suka melakukan perbuatan gak baik ya, lalu ada orang tanya sama kita, "Kamu kenal sama dia?" Kita pasti jawabnya begini, "Kenal gitu aja." Betul saudara sekalian? Gak ada berani kita mana, "Oh iya, saya kenal baik sama dia." Kita kalau tahu ada seorang teman yang gak baik, saudara sekalian, ada orang yang tanya, "Kamu kenal gak sama dia?" Kita pasti jawabnya hati-hati, "Kenal, tapi gak gitu kenal." Tapi kalau sama orang terkenal, saudara sekalian, biar kurang begitu kenal juga, "Oh, saya kenal, kenal foto sama-sama waktu itu. Cuma foto aja kenal." Itu gak, saudara sekalian? Kita itu sendiri malu mengakui orang yang banyak kekurangan sebagai sahabat dekat kita. Petrus malu mengakui Yesus. "Kamu kenal orang ini kan?" "Enggak." Bersumpah dan mengutuk, "Aku tidak kenal yang namanya Yesus itu." Yesus tidak pernah malu mengakui Petrus dan kita sahabatnya. Tapi kita seperti Petrus seringkali malu mengakui Kristus. Saudara sekalian, kasih Tuhan begitu besar, mau mati bagi sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, "Tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya." Yesus berkata, "You are my friends." Siapa itu orang Kristen? Sahabat Kristus. Siapa sahabat Kristus? Obedient people. Orang yang taat. Yang ketiga saudara sekalian, ketaatan itu bukan cuma pusat hidup, bukan cuma bikin kita dekat sama Tuhan, friendship kita sama Tuhan, tetapi ketaatan itu membuka pikiran kita. Sering kali orang bertanya begini, "Kehendak Tuhan buat saya apa sih Pak? Tinggal di Amerika jadi citizen, apa pulang ke Indonesia lepasin citizennya? Apakah saya mesti kerja di perusahaan A atau di perusahaan B?" Nah, orang kan suka bingung tanya begitu kan? Dan khususnya kaum muda, "Pak, Tuhan, jodoh saya A atau B?" Nah itu saudara sekalian, kita suka bingung mencari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dekat sama Tuhan. Kalau orang dekat sama Tuhan, gak susah cari kehendak Tuhan. Karena namanya dekat sama Tuhan sebagai friend, dia tahu isi hati Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya pada Tuhan juga. Kenapa orang suka bingung cari kehendak Tuhan? Sering kali yang terjadi bukan karena situasinya complicated, tapi karena dia tidak mau obey. Ada seorang pemuda, saudara sekalian, bingung katanya ya. Dia bingung, dia ngomong gini sama seorang hamba Tuhan. Pak, saya ini bingung ya. Ini jodoh buat saya atau bukan? Jodoh itu siapa? Ini teman saya ketemu di college ya. Teman ini orang-orang dari Thailand. Kenapa bingung? Ya saya bingung kok dia suka sama saya. Dia orang Kristen bukan? Bukan. Tapi saya bingung dia kehendak Tuhan buat saya atau bukan? Saudara sekalian, ya, Alkitab berkata orang Kristen hanya boleh menikah dengan orang Kristen. Tapi orang ini katanya bingung cari kehendak Tuhan. Ini perempuan dari Thailand yang dia ketemu di college ini calon istri kehendak Tuhan atau bukan? Gak usah bingung dong. Kalau orang obey Tuhan gak usah bingung, jelas bukan. Tapi gimana kalau dia nyati jadi Kristen? Itulah yang ceritanya, dia jadi Kristen karena Kristus, bukan karena mau kawin sama kamu. Ini orang suka bingung cari kehendak Tuhan tapi gak mau obey. Pikirannya tertutup jadinya. Padahal obedience itu membuka pikiran kita sehingga kita bisa membedakan kehendak Tuhan itu yang mana. Gak sulit-sulit, saudara sekalian. Milih sekolah A atau B. Mana ya? Sekolah mana ya? A atau B ya? Kamu ke sekolah A kenapa? Sekolah A bagus. Emang kenapa kalau bagus? Ya saya gengsinya lebih tinggi di sana. Ya udah jelas. Kalau sekolah karena gengsi ya jangan. Sekolah B kurang terkenal. Tapi saya sanggupnya di sana dan saya dapat scholarship sana. Ya saudara sekalian jelas. Kalau orang obey Tuhan dekat sama Tuhan tahu mesti kemana. Gak usah bingung lagi. Kita kalau obey itu segala pilihan jadi simple. Jadi simple saudara sekalian. Kalau orang tidak mau obey maka gak dekat sama Tuhan. Maka suka bingung. Tadi orang di college yang katanya ketemu perempuan dari Thailand. Dia bukan Kristen. Saya katakan saudara sekalian itu mah gak usah bergumul kehendak Tuhan. Ada lagi bertanya begini. Pak saya jalan ke Las Vegas. Boleh gak ya kehendak Tuhan gak saya pasang lotre ya? Masa lotre Pak tanya itu kehendak Tuhan atau enggak? Ya jelas bukan dong. Tapi Pak siapa tahu saya masukin kena begitu kan? Saudara sekalian, kalau sudah melanggar firman, sudah disobey God's command, sudah tidak usah ditanya kehendak Tuhan atau bukan, pasti bukan. Enggak usah tanya tapi Pak, kalau menang bagaimana? Salah kategorinya, saudara sekalian. Saya katakan salah. Ketaatan itu membuka pikiran kita mengerti kehendak Tuhan. Yesus berdoa begini sama Bapa di surga di Getsemani. Bapa, kalau mungkin sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Bapa gak jawab. Saudara gak baca di Alkitab, Bapa jawab, anakku ambil itu cawan. Enggak, dia tahu. Yesus tahu jawabannya. Maka ketika Yudas dan para prajurit datang, Yesus berdiri dengan siap dan tegap. Siapa yang kamu cari? Yesus bisa tanya. Udah tahu jawaban Tuhan. Kita tuh jangan komplain Tuhan jawabannya gak jelas. Bukan Tuhan jawabannya gak jelas. Dalam banyak hal Tuhan jawabannya jelas. Dalam firman-Nya. Yang sering kali bikin gak jelas, kita tidak mau obey. Saudara sekalian, Rasul Paulus berdoa apa? Tuhan saya punya duri dalam daging, cabut dong. 3 kali dia mohon. Tidak. Ya sudah, dia gak doa lagi. Gak doa minta itu. Jelas jawaban Tuhan. Supaya kuasaku jadi sempurna dalam kelemahanmu. Wah, Paulus mengerti benar-benar, saudara sekalian. Seringkali manusia itu dan dari anak-anak sampai orang tua mau tahu why, ya kenapa, kenapa begitu kan? Saya berkata pada anak saya, kalau makan nasi dikasih kuah bakso dan baksonya jangan lama-lama. Kenapa? Itu nasi bengkak. Nah, itu orang Indonesia ada istilah nasi bengkak, bukan saudara sekalian? Bahasa Inggrisnya apa? Swollen rice. Tapi jangan ngomong sama orang sini. Nggak akan ngerti orang sini apa swollen rice. Rice kan nggak pernah kena penyakit. Saya bilang sama dia, kalau makan bakso ya sama nasi ya sama kuah itu udah dicampur kan? Jangan lama-lama makannya. Nanti ya, nasi bengkak. Saudara, saya belum ngomong nasinya bengkak. Saya cuma ngomong jangan. Dia tanya why. Mau makan aja mesti kuliah dulu, kenapa? Saya bilang, kamu saya kasih tahu kalau kamu habisin. Saya kasih tahu why. Pokoknya saya minta, saya mau melatih dia obedience. Gak usah selalu tanya why dulu. Saya mau tanya, kalau dia saya kasih tahu why, apa dia akan makan cepat? Gak tentu juga. Saya bilang, nanti kalau misalnya saya bilang, oh harus cepat, kenapa? Nasinya bengkak, so what? Ah, begitu saudara sekalian. Udah, why so what? Wah, ini gak benar. Untung anak saya belum seperti itu, dan saya usahakan jangan sampai ngomong seperti itu saudara sekalian. Tetapi saya mau katakan, kita itu seringkali salah pola pikirnya. Mau tahu why reasonnya, nanti kalau udah tahu why saya obey. Gak tentu, banyak orang tahu why, tidak dilakukan. Maka dalam banyak hal, Tuhan tidak kasih tahu reasonnya. Supaya mengajar kita sebagai anak, obey, obey, obey. Waktu Yusuf dituduh istri Potifar mau menyerang dia secara seksual gitu kan, masuk penjara, Yusuf pasti gak ngerti, kenapa saya gak salah apa-apa, bahkan saya melindungi harta tuan saya melindungi istrinya, sampai saya ngomong semuanya boleh saya sentuh kecuali istrinya, saya kan benar ngomong begitu, kenapa saya jeblosin dalam penjara. Saya yakin Yusuf dalam hati ada tanya begitu, tapi dia taat sama Tuhan. Apa Alkitab katakan, dia menjadi kesayangan kepala penjara. Suatu hari dua narapidana di dekat dia ada mimpi, satu juru roti, satu juru minuman. Yusuf dikasih hikmat sama Tuhan, bisa kasih tahu arti mimpinya. Dan benar, yang juru minuman dibebaskan, juru roti dihukum digantung. Sampai Firaun punya mimpi, dia gelisah, apa artinya? Seluruh orang pintar di Mesir enggak bisa tahu artinya. Oh, kepala penjara ingat, ada Yusuf. Yusuf ditanya, diundang ke istana, kasih tahu. Itu artinya Firaun 7 tahun pertama mesti ngumpulin harta, mesti ngumpulin makanan maksudnya dalam lumbung, karena akan datang 7 tahun kelaparan setelah itu. Wah, benar sekali saudara sekalian. Di bawah pemimpinan Yusuf, Firaun mengambil tanah begitu banyak. Karena orang yang waktu kelaparan mau beli makanan, jual yang kamu punya, tanah milik negara. Tanah milik negara. Firaun lihat, luar biasa Yusuf. Di bawah hikmat yang Tuhan kasih, Mesir saya kontrol. Namun saya juga kasih makan rakyat saya, tidak ada yang kelaparan. Dan Yusuf bisa mengundang keluarganya dari Yudea datang ke sana, saudara sekalian, untuk diberikan makan. Orang Israel bisa hidup di Mesir. Baru dia ngerti, kenapa saya dulu dituduh. Tapi dia tetap taat. Orang taat, pikirannya pasti dibuka Tuhan. Tapi kalau orang sering-sering mau tanya, why? Ya, nanti udah dikasih tahu, so what? Nah itu saudara sekalian, itu begitu sih gak bakal maju. Saudara sekalian, waktu kejadian 3, saudara ingat di Taman Eden, iblis mencobai Adam dan Hawa. Apa janjinya iblis? Kalau kamu makan, kalau kamu disobey, nanti pikiran kamu open, mata kamu open, sorry. Pikiran kamu, apa? Kamu akan tahu baik dan jahat, kamu akan jadi seperti Allah. Anak remaja sekarang, sering dibohongin sama temennya, saya dengar. Ini cobain drug. Cobain, kamu fly high, it opens your mind. Lalu ada lagi yang disuruh nonton film tertentu, melakukan perbuatan tertentu, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kamu gak berbuat itu, pikiran kamu ketutup, anak mami kamu. Anak mami di tempat kerja gak survive. Hah, diomongin kayak begitu. Anak-anak remaja yang kurang bimbingan ini, dan kurang peranan orang tua, kurang iman ini, saudara sekalian, tergoda. Begitu mereka pakai drug, pikirannya shutdown. Siapa bilang dosa membuka pikiran? Paling sedikit pernah mengalami, jadi tahu rasanya drug seperti apa. Saudara sekalian, orang yang pernah nyoba drug, saya tidak peduli Kristen bukan Kristen, Rasul Paulus sekalipun, saya akan ngomong, bisa kembali ke drug lagi. Harus rendah hati. Karena orang itu pakai drug itu bukan dalam keadaan normal, waktu stres. Dan hidup ini banyak stresnya. Dia boleh katakan, saya sudah bertobat, terima Yesus, saya buang drug. Iya, betul, lagi gak stres. Kalau ada stres, kamu lari kemana? Jangan kita katakan, saudara sekalian, oh kalau pernah berbuat, pikirannya terbuka. Pernah berbuat, sering kali pikirannya tertutup. Larinya ke sana terus, larinya ke sana. Tanya orang-orang yang pernah addicted to pornography. Satu gambar kotor masuk ke pikiran, 15 tahun baru lupa. Anak yang pernah waktu SD, SMP melihat gambar kotor, 15 tahun baru dia agak hilang gambarnya seperti apa. Kok ada orang berkata, mesti belajar dulu, lihat begituan baru pikirannya terbuka. No. Mikirnya tertutup cuma itu saja. Obedience open the mind, disobedience shuts the mind down. Kita mesti jelas ini saudara sekalian. Semua yang kita lihat sebagai hawa nafsu, sebagai dosa, itu menutup pikiran, membuat kita tidak mengerti yang baik itu apa, kehendak Tuhan itu apa. Sebaliknya, obedience itu membuka pikiran kita, jelas kehendak Tuhan yang mana, yang berbahaya, yang tidak baik itu apa. Sekalian, sepasang suami istri yang setia satu dengan yang lain, saya katakan, ada orang berbisnis, ini pebisnis saudara sekalian. Orang berbisnis kan suka travel kemana-mana kan. Lalu seringkali di entertain dengan godaan, minuman, perempuan. Saudara sekalian. Tapi dia selalu menolak. No, saya gak mau ke bar. Kita jangan transaksi di bar. Di kafe saja. Jangan di bar. Saudara sekalian. Kemudian orang teman-temannya yang lain, rekan bisnisnya mengatakan, ini orang aneh. Baru ada orang dikasih hadiah nolak. Saudara sekalian. Sampai mereka di hari tua ketemu lagi, beda sekali. Bisnismen yang Kristen ini setia, tetap setia sama istrinya, yang itu sudah gak karu-karuan. Saudara-saudara sekalian, orang yang obedience pada Tuhan lebih mengerti, pikirannya terbuka, apa itu arti cinta kasih Tuhan, apa itu arti kesetiaan, apa itu arti kematangan, apa itu artinya kesucian, apa itu arti kemurnian. Dia ngalamin semua. Yang itu satu lagi, yang katanya apa, jajan keliling-keliling katanya supaya buka pikiran, itu sampai tua tetap tertutup seperti anak-anak. Saya tahu ada orang seperti itu. Saudara sekalian, saya pernah diceritakan, sudah di life support, sebelum di life support dia sudah mulai lemah. Dia tanda tangan satu surat, kalau saya sampai gak sadar life support gak boleh dicabut. Sudah secara klinikal mati, tapi karena dia tanda tangan begitu gak boleh dicabut. Dia takut mati. Orang ini yang kerjanya jajan terus seumur hidup sampai hari tua. Baru berapa tahun dicabut. Kemarin tuh mati dicabut. Dia gak siap meninggalkan hidup ini. Gak pernah pikirannya terbuka. Tidak bisa memikirkan sampai kekekalan. Gak bisa. Karena gak pernah ada obedience pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kata-kata itu membuka pikiran kita. Membuat kita bisa jalan di jalan Tuhan, jalan yang benar. Minggu lalu istri saya dapat BlackBerry Messenger, BBM. Nah, saudara beberapa pakai BBM lah sampai sekarang. Itu yang bikin BlackBerry masih hidup, orang Indonesia. Saudara sekalian, ada seorang saudari minta didoakan, ya. Saudara minta doakan oleh istri saya. Ini mau diperiksa pajak. Bosnya ini seperti ada sedikit menekan dia. Sudahlah, kasih uang aja orang pajak Jakarta itu Indonesia. Kalau kamu gak kasih uang juga gak jalan. Nanti perusahaan kita dicari kesalahannya macam-macam, celaka kita. Tapi dia sebagai orang Kristen, saudara sekalian, dia minta didoakan. Supaya Tuhan kasih hikmat, jangan dia melanggar firman. Dia mau taat. She wants to obey. Ya kita doakan. Nah, saya sambil mendoakan, saya juga bergumul apa yang akan terjadi ya. Kalau sampai dia tidak setuju sama bosnya, bosnya kesel, posisinya sudah tinggi, dikeluarkan bagaimana? Tapi kita gak boleh khawatir begitu. Kita masih khawatir kalau tidak obey Tuhan bagaimana. Saudara sekalian, saya terima, istri saya terima lagi BlackBerry Messenger berapa hari kemudian. Kalimat pertama, puji Tuhan. Wah, senang sekali kita. Puji Tuhan kan, pasti positif dong. Kenapa? Ternyata, saya baru baca berita. Benar saudara sekalian. KPK, saudara tahu ya, Komisi Penyidik Korupsi. Menangkap basah dua petugas pajak yang lagi nukeran tas di stasiun Gambir, saudara sekalian. Wah, jadi ketika perusahaan dia bekerja itu dicek oleh orang pajak, orang pajaknya senyum-senyum dan nice sekali saudara sekalian. Tidak memeras, tidak berani ngambil uang. Bahkan berkata, saya tidak minta apa-apa ya bu ya. Ini saya mau melakukan tugasnya sebagai ini ya pegawai negeri. Baik-baik semua. Tidak ada yang melanggar. Maka kalimat pertama dia dalam BlackBerry Messenger, puji Tuhan, saya tidak usah disobey Tuhan. Saya bisa obey Tuhan and keep the job, dan saya tidak usah berbohong dan menyuap. Kita mau obey atau tidak, Tuhan buka jalan. Seringkali kita merasa gak ada jalan karena kita gak obey, saudara sekalian. Obedience itu membuka pikiran kita sehingga Tuhan tunjukin jalannya yang mana. God will open the way. Taatlah pada Tuhan, karena itu akan buka pikiran kita. Tuhan pasti buka jalan. Saudara, jangan lupa obedience adalah pusat hidup Kristen. Tuhan pusat hidup kita. Maka dia taruh pohon itu sejak pertama di tengah taman. Supaya kita lebih dekat dan ingat dia selalu. supaya pikiran kita tuh terbuka melalui obedience, lebih mengerti kehendak Tuhan. Kristus telah menunjukkan hal yang paling indah dengan taat sampai mati di kayu salib, membuka jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, dikasihi, dilindungi Tuhan, mari kita taat. Karena Tuhan pasti buka jalan. Kita tidak usah melanggar firman, saudara sekalian. Seperti pujian yang indah yang selalu kita nyanyikan sewaktu kita berdoa, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalkan ku hidup suci dan tidak ikut dunia. Taat, obedience. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih. Tuhan ingin jadi pusat dalam hidup kami. Tuhan, kaulah pencipta dan penebus kami. Engkau seharusnya menjadi pusat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan ingatkan kami senantiasa bahwa seluruh hidup kami adalah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk selalu taat kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu kami sering dihadapkan dengan situasi tertentu yang membuat ketaatan sangat sulit. Dan kami juga mengakui ya Tuhan bahwa di dalam kedagingan kami, kami pun seringkali lemah dan tidak cenderung untuk taat kepada Engkau. Kami mohon Tuhan ampuni dosa kami, Tuhan beri kami kekuatan untuk tetap percaya dan taat kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pasti buka jalan. Beri kami kekuatan, tarik kami lebih dekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.